Σήμερα είχαμε τη συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα. Η Σαμαρίτιδα ήταν αμαρτωλή γυναίκα, είχε 5 άντρες, ήταν και αιρετικιά την εποχή εκείνη. Και μέσα από τη συνομιλία και τη συνάντηση με τον Κύριό μας αλλάζει τη ζωή της και την έχουμε ως Αγία. Είναι η Αγία η Φωτεινή. Τι μπορούμε να δούμε σε όλα αυτά τα πράγματα? Η κίνησή της προς την αμαρτία ήταν η προσπάθειά της να καλύψει το κενό της απουσίας του Θεού και προσπαθούσε μέσα από την αμαρτία να βρει την χαρά, να βρει την ζωή, αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας, αλλά όμως είναι η αναζήτηση του Θεού. Η αμαρτία λοιπόν είναι η λαθεμένη προσπάθεια, όπου προσπαθούμε έναν τρόπο όχι αληθινόν να βρούμε την χαρά. Αστοχούμε δηλαδή, αντί να στραφούμε προς τον Θεό, γυρνούμε προς την αμαρτία, δηλαδή την ιδιοτέλεια, δηλαδή την φύλαφτη προσέγγιση της ζωής, που προσπαθούμε να ικανοποιούμε τις ατομικές μας ανάγκες μακριά και χωριστά από τον Θεό και τον άλλον, τον αδελφό μας δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο, όταν στη Σαμαρίτιδα αποκαλύπτεται μέσα από τον Λόγο του Κυρίου μας, μέσα από αυτή τη συνάντηση, αυτό που είναι ζωή, με έφεση, με μεγάλη ορμή, αφήνει την αμαρτία και βρίσκει αυτό που πραγματικά ζητούσε η ψυχή της, αγνοούσε και προσπαθούσε να καλύψει με έναν τρόπο που δεν γεμίζει την καρδιά μας. Και γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος που όταν είναι πολύ αμαρτωλός στην ουσία έχει μεγάλη ανάγκη μέσα του για ζωή και δεν το έχει δρομολογήσει στη σωστή κατεύθυνση, είναι εκτροχιασμένος. Όταν ο Κύριος του αφανερωθεί, του δοθεί η χάρη με κάποιον τρόπο, τότε ο άνθρωπος απομακρύνεται από την αμαρτία με μεγάλη δύναμη και στρέφεται με μεγάλη ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και βρίσκεται ότι αυτό είναι ζωή. Όμως υπάρχει μία κατάσταση που είναι πολύ επικίνδυνη. Όταν ήδη ακούσαμε για τον Θεό, όταν ήδη γνωρίσαμε για τον Θεό και συνηθίσαμε την πνευματική ζωή, δεν ανανεώνουμε τη διάθεσή μας και μέσα στην ραθυμία μας ακινητοποιούμε τα δώρα του Θεού. Άλλο να μη γνωρίζεις και άλλο να γνωρίζεις και μέσα από τη ραθυμία σου να κινητοποιείς αυτό που ο Θεός μας δίδει και είναι η ζωή. Τότε τι πρέπει να γίνει? Συνηθίζουμε στα πνευματικά ακούσματα, συνηθίζουμε την χάρη του Θεού και την δαπανούμε μέσα στην υπαρξιακή νοχελικότητά μας. Χάνεται η διάθεση, χάνεται η όρεξη, χάνεται ο πόθος. Τότε ο άνθρωπος θέλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να κάνει για να ξαναζωντανέψει τον πόθο του, να ξανααποκτήσουν τα πνευματικά την πραγματική δύναμη που έχουν μέσα στην καρδιά μας και στη συνείδησή μας, να μην καταναλωθούν οι πνευματικές έννοιες, να μην φθαρούν μέσα στη συνείδησή μας και είναι απλές λέξεις, απλές κουβέντες, αλλά να ζωντανέψουν, να αιματωθεί ο πνευματικός μας οργανισμός και η αντίληψη και με αυτή τη βαθιά σοβαρότητα να πλησιάζουμε το μυστήριο της ζωής. Πιο επικίνδυνο λοιπόν από οποιαδήποτε αμαρτία ενός ανθρώπου που δεν έχει γευτεί την χάρη είναι όταν γευόμαστε την χάρη και δεν τιμούμε όπως αξίζει αυτό το γεγονός της ζωής που μας χαρίζει ο Χριστός και μέσα στη ραθυμία μας χανόμαστε και δεν έχει την ίδια ενέργεια, την ίδια δύναμη η χάρις μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή παθαίνει μια αρρώστια η ψυχή μας, σχεδόν ανίατη, που δεν συγκινούμεθα, που δεν μας είναι κάτι σοβαρό. Έτσι όπως ο ψυχικός οργανισμός ενός ανθρώπου πάβει να λυπάται, να χαίρεται και είναι σε μια κατάσταση νέκρωσης, κατά τον ίδιο τρόπο και η πνευματική όρεξη του ανθρώπου. Λοιπόν, ποιος είναι ο κεντρικός όρος? Είναι η έννοια της πνευματικής όρεξης. Έχουμε για τον Θεό τέτοια διάθεση? Έχουμε μέσα μας αυτή την όρεξη? Αυτή λοιπόν η όρεξη που έχουμε μέσα μας είναι μέσα από τις πνευματικές μας αισθήσεις που πρέπει να ξαναζωντανέψουμε. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς την άσκηση. Κάθε μορφής άσκησης. Από τον καθημερινό να προσπαθώ να βγαίνω από το θέλω μου μέχρι την αγρυπνία μου την προσωπική, την προσευχή μου, τη μελέτη μου και την εσωτερική μου αγωνία και τη μνήμη του θανάτου που μου βγάζει στην επιφάνεια την ανάγκη να βρω το λόγο ύπαρξής μου. Αυτά λοιπόν ξαναζωντανεύουν το είναι μας, γιατί ο Θεός δίνει τη χάρη του, αλλά οι αισθήσεις μας είναι τέτοιες που είναι νεκρές. Δεν αντιλαμβάνονται κάτι τέτοιο. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος μας η Σαμαρία, που είναι μια άλλη περίπτωση που ξεπερνά τους όρους, τους θρησκευτικούς και τους κανόνες, πλησιάζει την αμαρτωλό, πλησιάζει την αιρετική και αρχίζει και τις αναπτύσσει με έναν τρόπο παιδαγωγικό που έχει πολύ σοφία την διάθεση να ρωτά για τα πνευματικά. Τη βγάζει με έναν τρόπο από τα χαμηλά, από το καθημερινό, από το νεράκι που ήθελε καθημερινά να ζήσει, σιγά σιγά την παραπέμπει στην πνευματική δίψα και βγάζει αυτή η αμαρτωλός έναν μεγάλο θησαυρό. Ποιο θησαυρό? Την απορία. Πώς προλατρεύουμε τον Θεό? Μα εμείς θα λέγαμε, αυτή είναι τόσο αμαρτωλή και ασχολείσαι με τέτοια πνευματικά θέματα σε αυτήν? Ναι, γιατί έβλεπε ο Κύριος τη διάθεσή της. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που είτε βρισκόμαστε στη μια κατάσταση είτε στην άλλη πτώσης και αμαρτίας, αυτό που μας βγάζει σε μια διαδικασία να στραφούμε προς τον Θεό είναι να αποκόψουμε την απελπισία και την απόγνωση και να πιστέψουμε στην προσωπική αξία και κλίση που έχει για τον καθένα μας ο Κύριος. Δεν είναι μετάνοια να εγκλωβίζομαι στις αμαρτίες μου και να χάνουμε και σε μια μελαγχολία. Είναι εγωισμός αυτό το πράγμα. Αλλά τι θα με φέρει στη δικασία μετάνοιας? Να βγάλω στην επιφάνεια την όρεξή μου για τον Θεό και να πιστεύω ότι παρά τα χαλιά μου και για μένα είναι ο Θεός. Και υπάρχει κάτι που αξίζω μέσα μου. Και ο κάθε ένας άνθρωπος, σε οποιαδήποτε πτώση κι αν είναι, έχει κάτι καθαρό που αξίζει να στραφεί στον Θεό και έχει το δικαίωμα να στραφεί στον Θεό. Αυτό λοιπόν κάνει ο Κύριος μας για να φέρει σε ενέργεια πνευματική και μετάνοια σαμαρίτητα. Δεν την επιπλήττει για την αμαρτία της, αλλά της επιθυμίζει τις δυνατότητες που έχει, λέγοντάς της, δώσ' μου ένα πιο νερό. Αυτό τι σημαίνει όταν μας λέει κάποιος να κάνουμε κάτι? Α, με πιστεύει δηλαδή, μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Άρα θεωρεί ότι είμαι καλός άνθρωπος και μπορεί να κάτι καλό να κάνω. Αμέσως αρχίζει ο άνθρωπος να αποκτά μια αυτοπεποίθηση. Καλή είναι αυτοπεποίθηση, όχι εγωισμό. Αλλά συνέχεια έχουμε την απορία. Αν ξέρανε όμως ποιοι είμαστε, δεν θα μας λέγανε αυτή την κατάσταση. Μετά ο Κύριος της βγάζει την επιφάνεια. Φώναξέ μου τον άντρα σου για να πει ποια είναι η πραγματικότητά της. Και παρά τα αυτά, βλέποντας η Σαμαρίτης ότι γνωρίζει ο Κύριος ποια είναι, της δίδει την ελπίδα ότι κάτι καλό μπορεί να κάνει. Και έτσι παίρνει την διάθεση για να προχωρήσει. Όπως δηλαδή πριν την αμαρτία μας παρουσιάζεται από δαιμονική επιρροή ο Κύριος ως φιλάνθρωπος, μετά την αμαρτία μας παρουσιάζεται ως σκληρός κριτής που δεν έχουμε δικαίωμα να αναφερθούμε προς Αυτόν. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μορφή εγωισμού και το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου να μας ακυρώσει αυτή τη δυνατότητα για τον Θεό. Γι' αυτό έχουμε τόσα παραδείγματα στην Εκκλησία. Άνθρωποι σε μεγάλες πτώσεις, σε μεγάλες εξαρτήσεις, όταν στράφηκαν με όλη τους τη διάθεση, όχι ψεύτικα, όχι καρακιοριζλίστικα, αλλά στράφηκαν προς τον Θεό, τότε ενήργησε ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Από μας χρειάζεται λοιπόν να μην απελπιστούμε ποτέ, αλλά να φέρουμε στην επιφάνεια αυτή την όρεξή μας, και όταν λέμε στον Κύριο «Θέλω Κύριε», είναι από την καρδιά μας. Όχι είναι ψεύτικα πράγματα για να ξεγελάσουμε τον Θεό, να μας δώσει να ικανοποιήσει κάποια αιτήματά μας, να βολέψουμε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί τα πράγματα και να προχωρήσουμε. Έτσι δεν λειτουργεί. Όπως σε οποιαδήποτε σχέση, αν δεν δώσει όλη σου την καρδιά, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Και αντιθέτως δε, όταν έχεις μία σχέση που είναι υπολογισμένη, μέσα στην ιδιοτέλεια, μέσα σε μια μεθόδευση, πώς να ελέγχουμε τα πράγματα για να μην μπορέσουμε να χάσουμε, κατά τον ίδιο τρόπο η πνευματική μας, όταν είναι μια μεθόδευση να συνδυάσουμε ασυνδύαστα πράγματα, τότε η καρδιά μας δεν δίδεται στον Θεό και δεν ενεργεί χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα της Σαμαρείτιδος είναι τόσο όμορφο, που μας δίδει εμάς σε όλους τις δυνατότητες, σε όποια κατάσταση και αν είμαστε, μέχρι εδώ, εδώ και τώρα, που ο καθένας μας έχει μια ιστορία μέσα στην καρδιά του, γεμάτη βρωμιά, γεμάτη αμαρτία, γεμάτη προσδοκία μετά την Εκκλησία, λέμε θα προσεγγιστούμε, αλλά κάτι έχει ο καθένας μας, κάτι μέσα μας να ικανοποιήσουμε εφάμαρτο. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να το ακυρώσουμε, να το νεκρώσουμε και με πεποίθηση στην αγάπη του να τα δώσουμε όλα στον Κύριο. Τότε θα καταλάβουμε ότι δεν είναι υπόθεση χρόνων η μετάνοια, αλλά είναι υπόθεση διαθέσεως. Δεν προσμετράται η ποιότητα της μετάνοιας μας με την ποσότητα χρόνου, αλλά με τη διάθεση ψυχής. Σε τίποτα δεν θα μας προσθέσει ο χρόνος, ο κανόνας και η επιτίμηση, αν η καρδιά μας ολοκληρωτικά δεν στραφεί καθαρά στον Κύριο να ζει στο έλεος του.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θανάτων πατήσας, και δεν θέλει να μας η ζωή χαρισάμενος.